nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi çdo gjë. Krijoi njeriun prej një gjaku të ngjizur, lexo se Zoti yt është më bujari. Ai që e mësoi njeriun të shkruaj me pend, i mësoi njeriut atë që nuk e dinte. Jo, është e vërtetë se ai kalon kufijt për shkak se ndjen veten të pavarur. Po kthimi është vetëm te Zoti yt. A më tregon atë që pengon një rob kur ai falet, çmendon kur ai është në rrugë të drejtë, ose ai udhëroi për sinqeritet? A më tregon ose ai përgënjeshtron dhe smbrapset nga besimi? A nuk e di ai se Allahu e sheh? Jo. Jo. Nëse nuk tërhiqet, vërtet do ta kapim për flokësh mbi ballin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues i fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Organizata Botërore e Shëndetësisë parlamenton për valet e koronës në të ardhme. Mike Ryan, një zyrtar i lartë i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, tha se nëse vendet nuk kujdesen, vala tjetër e koronës do të jetë në rrugën e saj. Sipas agjensisë Reuters të lajmeve, Mike Ryan, një zyrtar i lartë i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, tha se ardhja e vaksinës së koronës në vendet është një burim shpresë, por gjithashtu mund të shkaktojë një humbje të përqendrimit përballë përhapjes së koronës. Mike Ryan, i cili gjithashtu kryeson ekipin kërkimor të Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kinë, tha se raporti fillestar i organizatës për origjinën e koronës nuk ishte anulluar. Raporti i origjinës së koronës do botohet në javën e 3 të marsit, tha ai. Në lajme të tjera, drejtori përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Adhanom, deklaroi tronditje psikologjike e shkaktuar nga shpërthimi i koronës është edhe më e madhe se tronditja psikologjike pas luftës së dytë botërore dhe do të zgjasë për shumë vite. Gjithçka që ndodhte gjatë udhëtimit do të paraqitet në një mënyrë transparente, tha ai, duke i referuar raportin nga ekipi kërkimor i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kinë mbi origjinën e koronës. Rusia ka bërë thirrje për një takim për kthimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës në marrëveshjen bërthamore. I dërguar i Rusisë në Organizatën Ndërkombëtare me qendër në Vjenë bëri thirrje për një takim për të kthyer Shtetin Bashkuar të Amerikës në marrëveshjen bërthamore. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, Mikhail Ulyanov, përfaqësuesi i Rusisë në Organizatën Ndërkombëtare me selin në Vjenë, i tha kanalit televiziv rus 24 se ne ftojmë organizimin e një takimi sa më shpejt që të jetë mundur për të kthyer Shtetet Bashkuara të Amerikës në marrëveshjen bërthamore dhe për të ringjallur angazhimet e Republikës Islamike të Iranit sipas kësaj marrëveshje. Padyshim këto procese duhet të fillojnë sa më shpejt që të jetë mundur. Ne të gjithë kemi kaluar ngjarjet që ndodhin gjatë takimeve të bordit të guvernatorëve të agjensisë ndërkombëtare të energjisë atomike, mirë po çështjet reale duhet të adresohen, shtoi Ulyanov. Takimi tremujor i bordit të guvernatorëve të agjensisë ndërkombëtare të energjisë atomike filloi të hënën e kaluar dhe zgjati deri të prente. Bordi është organi vetëm, vendimarrës i agjësisë ndërkombëtare të energjisë atomike, e cila mban disa takime çdo vit për të vendosur mbi çështjet e rëndësishme të organizatës. Dy vjet pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës u tërhoqi në mënyrë të njëanshme nga Marrëveshja Bërthamore dhe vonesës së palëve evropiane në përmbushjen e detyrimeve të tyre sipas marrëveshjes, Republika Islamike Irane filloi të ndërmarrë hapa në mbikëqyrjen e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike për të zvogëluar detyrimet e tij në rast të heqjes së sanksioneve sipas marrëveshjes bërthamore. Duke përmbushur detyrimet e tyre, Republika Islamike Irane do të kthehet më njëherë në zbatimin e zotimit të tij në marrëveshjen bërthamore. Dhurata e papës komandantit të kryengritjes popullore gjatë vizitës së tij në Irak, Papa Francisku i dha të spjetë të njëjtë për komandantëve të lëvizjes Hashabi në Irak. Sipas Agjencisë së Lajmeve Fars, Papa Francisku u thejsi katolikëve në botë i dha të spjetë të tij Ryan Keldani, një nga komandantët e Hashabi gjatë një vizite në Irak. Ryan Keldani është komandanti kryeshtar i brigadës Babilonës, e cila operon në komandën e Hashabit. Faleviad, kreu i organizatës së mobilizimit popullor, ishte gjithashtu i pranishëm në ceremoni. Pasi arriti në Bagdad të prindë, Papa Francisku takua me kryeministin irakian Mustafa Kadhimi dhe presidenti irakian Barham Saleh. Takimi me Ayatullah Sayyid Ali Sistani, autoritetin e lartë të shiitëve irakian në Najaf dhe vizita në qytetin historik të Hurë, vendodhe profetit Ibrahim është programi më i rëndësishëm i papës gjatë vizitës së parë të një pape në Irak. Baza aerore e mbretit Saudit Khalid u sulmua edhe njëherë nga një dron i Jemenit. 20 dhënës e forcave armatose të Jemenit të shtunë mëngjes tha se baza aerore e mbretit Khalid në Arabinë Saudite ishte sulmuar nga një dron i Jemenit. Sipas agjencisë Masira të lajmeve, Yahya Sarei tha baza aerore Khalid në zonë Hamis Mushai të vendosë në juk të Arabi Saudite shënjestruar me dy dronë. Sama 3, a i shtoj sulmin dhe i bazës aerore mbreti Khalid u kryer në përgjigje të vazhdimit të sulmit të koalicionit Saudit dhe vazhdimit të rrethimit të Jemenit. Zëdhënës i forcëve të armatose të Jemenit gjithashtu njoftë të prendhe së pozicione kryesore në bazën aerore të mbreti Saudit Khalid dhe në aeroportin ndërkombëtar Abha në Arabinë Saudite, jugore ishi sulmuar. Sulme vinë dërsa avion luftarak të koalicionit Saudit në orët të fund bombarduan 31 herë provincën Mareb të Jemenit. Sulme parandaluese Jemenes e vinë pasi zyrtarët Jemenes parlemuan në mënyrë përsëritur agresore se ushtria dhe komitet popullore do të vazhdojnë të sulmojnë bazat ushtarake Saudite, objekte dhe aeroporte në Shinhak Marre ndaj sulmeve të koalicionit Arab në Jemen. Joe Biden zgjati gjendjen e jashtëzakonshme të vendit kundrejt Iranit. Në një letër drejtuar kryetarit të dhomës së përfaqësuesit të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Senatit, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden zgjati gjendjen e emergjencës kombëtare ndaj Iranit edhe për një vit tjetër. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, Biden vuri në dukje në një letër se gjendja e jashtëzakonshme kombëtare kundër Iranit, dhe cilë është shpallur për herë të parë më 15 mars 1995, do zbatohet gjithashtu pas 15 mars 2021 në urdhën ekzekutiv. Për të zgjatur këtë kushte, Biden gjithashtu pretendoi se veprimet dhe politikat e qeverisë iraniane, duke përfshirë zjerrimin dhe zhvillimin e raketave dhe aftësive të tjera asimetrike dhe të armëve konvencionale, mbetë një kërcënim i pazakontë për sigurinë kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës, për politikën dhe ekonominë. Më 14 nëntor 1979, presidenti atëhershëm Jimmy Carter lëshoi urdhën ekzekutiv 12.117 kundër Iranit, duke deklaruar një gjendje të jashtëzakonshme që është zgjatur disa herë nga presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Një urdhër tjetër ekzekutiv numër 12.957 u lëshua nga administrata Bill Clinton në 15 mars 1999 për të ndaluar transaksionet të caktuar në lidhje me zhvillimin e naftës në Iran. Kari Babadi, Irani nuk do të lërë pa përgjigje vrasjen dëshmorit Fakhrizadeh. Ambasadori dhe përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në organizatën ndërkombëtare në Vjenë, theksoi se Republika Islamike e Iranit nuk do ta lë pa përgjigje vrasjen shkencare të tij bërthamore. Si pas agjensisë në të lajmeve Kazem Gharib Abadi, ambasadori dhe përfaqësues i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në organizatën ndërkombëtare në Vjen tha, provat e qarta tregojnë se regjimi sionist qëndron pas vrasjes kriminale të shkencëtarit Mohsen Fakhrizadeh, një shkencëtar bërthamor iranian, dhe për këtë ai duhet të mbajë përgjegjësi për një krim kaq njerëzor. Sipas Gharib Abadi, ambasador i përfaqësues të i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit. Në organizatën të kombëtare në Vjen, pasojë fatkeqe të një veprimi kaq të tmerrshëm dhe rrezikshëm mbi paqen dhe sigurinë të kombëtare janë për të ardhur keq. Gharib Abadi thekse se terrorizmi si një sfidë serioze ndaj bashkësisë ndërkombëtare kërkon një përgjigje kolektive dhe se Irani i bën thirrje agjensisë ndërkombëtare të energjisë atomike të përmbush detyrimet e saj sipas ligjit ndërkombëtar në luftën kundër terrorizmit dhe të dënojmë me terma më të forta aktet të tilla shënjëzore. Mohsen Fakhrizadeh, kreu i organizatës së kërkimit dhe inovacionit të Ministrisë së Mbrojtjes së Mbështetjes së Forcave të Armatosura dhe një nga shkencëtarët kryesorë të Republikës Islamike të Iranit në industrinë bërthamore dhe të mbrojtjes, u martirizua në një sulm terrorist rreth Teheranit të premte më 27 nëntor 2020. Media perëndimore publikoi raporte të shumta mbi rolin e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe regjimit sionist në vrasjen e shkencëtarit bërthamor të Republikës Islamike të Iranit. Ministri i Jashtëm irlandez viziton Iranin. Ministri i Jashtëm irlandez Simon Cavani të dielën është planifikuar të takohet me presidentin e Republikës Islamike të Iranit Hasan Rouhani në Teheran për të diskutuar rolin e vendit të tij si ndihmës i Këshillit të Sigurimit të Kombë Bashkuar në zbatimin e marrëveshjes bërthamore. Si pas agjensisë IRNA në Delemi, gazeta Irish Times të shtu në shkroj, kjo vizitë dhe zhvillohet disa ditë pas njoftimit të qeverisë irlandeze për të rihapur ambasadën në Teheran dhe Kavanit të takohet me presidentin e Republikës Islamike të Iranit Hasan Rouhani dhe ministrin e jashtëm të Republikës Islamike të Iranit Mohammed Javad Zarif për të diskutuar çështjet e azis perëndimore. Ministri i jashtëm irlandez në një deklaratë të prindë në mbrëmje tha: Irlanda është një mbështetës e fortë e marrëveshjes bërthamore. Irlanda është e hetur të ketë një dialog të ngushtë me të gjithë aktorët. Ministria e Jashtme irlandeze njoftoi të martën e kaluar se vendi do të rifillojë misionin e tij diplomatik në Iran në nivelin e stafit dhe se ambasada e Dublinit në Teheran do të rihapet në vitin 2023. Irlanda mbylli ambasadën e saj në Teheran në vitin 2012 për shkak të ndikimit të krizës financiare dhe asaj që u tha se ishte një kursim në shpenzimet qeveritare. Papa Francesku në Irak të heshtin armët. Papa Francesku bëri thirrje që armët të heshtin dhe ndërtuesit e paqes të merren parasysh. Këtë thirrje Papa Francesku e ka bërë të prindë gjatë takimit të tij të parë në vizitën e tij historike në Irak. E para nga çdo pap, duke drejtuar zyrtarëve të qeverisë, trupit diplomatik dhe autoritetet civile në Irak, Papa Francesku deklaroi: armët le të heshtë, le të kufizohet për hapje tyre këtu dhe kudo, mund të pushojnë interesa fraksionale të interesat të jashme që nuk i desin për popullsinë lokale. Le të kemi vëmendin ndër ndërtuesit të paqes, jemi një zë të vegjël të varfër dhe njerëz të thjeshtë të cilët dëshirojnë të jetojnë, të punojnë dhe të luten në paqe, ka thënë tej Papa Francesku. Duke shtuar mjaft me dhunë ekstremizëm fraksion e intolerancë, Papa ka thënë gjithashtu se bashkësia ndërkombëtare duhet të sigurojë ndihmë pa imponuar ideologji. Papa Francisku nisi vizitën 4 ditëshe në Irak duke thënë në prag të udhëtimit se ai po shkon si pelegrin i paqes në vendin me shumicë muslimane të shkatëruar nga lufta. Papa 84 vjeç tha se do të ushtri dorën vëllezërve dhe motrave të feve të tjera ndërsa vuren në pa çmimin e rënd që kanë paguar komunitetet krishtere në Irak gjatë dekadave të kaluara. Komuniteti krishter irakian që numëron 300 mijë banor është një ndër më të vjetrit në botë. Kina rrit buxhetin ushtarak. Kina rriti shpenzimet e saj të mbrojtjes me 6.8%, një rritje lehtë që nga viti i kaluar. Një raport i buxhetit kombëtar i publikuar të prindë tha se Kina do shpenzojë 210 miliard dollar për mbrojtjen kombëtare gjatë vitit të ardhshëm. Kjo është një rritje prej 6.8% nga viti i kaluar ku buxheti shtarak ishte 180 miliard dollar, përqindje më e vogël e rritjes në të paktën 2 dekada. Rritja dyfishore të përqindjes së buxhetit shtarak në vitet e kaluara e ka bërë Kinën vendin e dytë me buxhetin më të madh të mbrojtjes në botë pas Shteteve Bashkuara të Amerikës. me 3 milion trupa. Ushtria e madhe kineze ka shtuar në arsenale se transportues avionës në ndesë me energji bërthamore dhe avion të pakafshën nga radari. Pekini argumenton se shpenzimet e tij ushtarake ndjekin vetëm rritjen ekonomike të Kinës dhe se buxheti ushtarak kinez mbetet i moderuar si përqindje e prodhimit të brendshëm bruto të saj rreth 2%. Rusia kundër përgjigje ndaj sanksionet e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Moska tha se ka dëgjuar mesazhin në Washington që vendos sanksionet e reja ndaj disa zyrtarëve rus lidhur me helmimin e politikanit opozitar Aleksej Navalni dhe tha se planifikon që të kundër përgjigje për mesin listat të ndalimin për qytetarët amerikanë, duke marrë parasysh se Amerika po sidhet tani edhe se si ata kam publikuar të gjitha listat dhe sanksionet, mendoj se ne po ashtu do të përfesojmë ata së shpejti, po punojmë për këtë gjë, tha zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë, Maria Zakharova, gjatë një intervjuese televizive Washingtoni, njoftoi më 2 mars se ka sanksionuar 7 ushtar, 7 zyrtar rus, përfshirë edhe zëvendës shefin e stafit të presidentit rus Vladimir Putin. SBA edhe se ta se sanksionat vijnë pas përfundimit të Agjencisë Inteligjencë Amerikane së Shërbimit Federal të Sigurisë së Rusisë, që ndron prapa helmimit të Navalnit. Edhe Bashkimi Evropian ka sanksionuar 4 zyrtarë të lartë rusë për helmimin dhe Navalnit, por edhe burgosën e ti. Navalni u dënua me 2 vjet gjysmë burgim për një rast të mëhershëm që kishte të bënte me keq përdorimin e fondeve. Të nërëvërë dhe gjuhës ndoj që të buletinin informativ të lajmeve. Të nërëvërë dhe gjuhës në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë përgjigje e Zarif ndaj Sherman, negociatët për marrëveshjen bërthamore janë të ndaluara. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit në përgjigje të kërkesës së administratës së presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden edhe një herë theksoi se marrëveshja bërthamore nuk mund të rinegocohet. Zëvendës sekretari i shtetit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Wendy Sherman tha të mërkurën se situata gjeopolitike kishte ndryshuar dhe se Shtetet Bashkuara të Amerikës dëshironi një marrëveshje më të fortë afatgjatë se sa marrëveshja aktuale. Nëse 2021 nuk është më si 2015, Mohamed Javad Zarif shkoi në Twitter duke i referuar pretendimit të Sherman se rajoni i Azisë Perëndimore do të ndryshojë në vitin 2021 dhe se negociatat me Iranin për një marrëveshje bërthamore duhet të bëhen duke marrë parasysh kushtet e reja, tha ai. Nëse viti 2021 është jo i njëjtë me vitin 2015, vitin e shkrimit të marrëveshjes bërthamore, kështu që situata aktuale nuk është e njëjtë me vitin 1945, miratimi së drejtës së vetës në Këshillin e Sigurimit të Kombeve Bashkuara. Pra, le të ndryshojmë kartën e Kombeve Bashkuara dhe të heqim të vetën, e cila shpesh është abuzuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, tha Zarif, duke i referuar ndryshimit të rrethanave në vitin 2021, krahasuar me 1945. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, duke theksuar se marrëveshja bërthamore nuk mund të rinegocohet, u bëri thirrje e Shtetit Bashkuar të Amerikës për të zbatuar marrëveshjen bërthamore në Zarif, duke ju referuar deklaratën e bërë nga Wendy Sherman në takimin e komitetit të saj për marrëdhënie me jashtë të Senatit Amerikan. Ai sqaroi se gjeopolitika e rajonit ka ndryshuar në lidhje me kohën e arritjes dhe zbatimit të marrëveshjes bërthamore dhe viti 2021 nuk është si 2015 kur u ra dakord për atë marrëveshje. Realitetin në terren në rajon ka ndryshuar, marrëveshja bërthamore është një marrëveshje e arritur në vitin 2015 midis Iranit nga njëra anë dhe grupi 5+1 nga e cila u zbatua nga janari 2016. Këtë ditë ministri dhe Biden po shpall pozicionet e ndryshme mbi marrëveshjen bërthamore që nuk kanë ndonjë mesazh të ri, porse janë vazhdimi politikës së dështuar të presionit maksimal të administratës së Donald Trump. Deklaratat e bëra nga zyrtarët amerikanë, veçanërisht ekipi i politikës së jashtme të administratës Biden, nuk janë në përputhje me faktet dhe flasin vetëm për heqjen e diplomacisë. Ish sekretari i shtetit i shtetit bashkuar të Amerikës Henry Kissinger ka parlamentuar administratën e Biden që të vazhdoj politikën e saj për të ushtruar presion maksimal të ish presidentit të shtetit bashkuar të Amerikës Donald Trump për të mbrojtur interesat e aleatëve të shtëpisë së bardhë. Mirëpo përvoja e administratës Trump për 4 vjet tregoi se politika e presionit maksimal nuk mund të arrinte qëllimet e shtetit bashkuar të Amerikës kundër Iranit dhe kjo politikë dështoi me rezistencën maksimale të popullit iranian. Për sërritje kësaj rrugë dhe qeveria Biden është një gabim strategjik sepse Irani nuk varet nga vullneti aktorëve të huaj në sigurimin e intereseve dhe qëllimeve të tij. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Zhvillimi i vetëmbrojtës ushtarak i Iranit dhe testet e shumta në këtë fushë do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne. Raketa transportuese e satelitit Dhul Jenah, një hap i madh i Iranit në teknologjinë hapësinore. Republika Islamike e Iranit në 4 dekadat e kaluara ka bërë hapa të vazhdueshme dhe të avancuara për zhvillimin e teknologjisë raketore dhe hapsinore. Lëshimi i raketave transportuese të satelitit dhe gjithashtu i raketave vendore gjatë disa viteve të fundit konsiderohet simboli i progresit të madh në fushën e teknologjisë hapsinore. Sot Irani ndodhet në mesin e 10 vendeve me teknologji të zhvilluar hapsinore në botë dhe ky sukses është produkt i punës së palodhshme dhe të vazhdueshme në 4 dekadat e kaluara të specialistëve dhe të shkencëtarëve të Iranit dhe pikërisht për këtë arsye. Irani gëzon një pozitë të rëndësishme në këtë industri në mesin e pak vendeve që kanë zhvilluar teknologjinë hapsinore në botë. Aktualisht, ndërtimi i stacionit dhe platformës për lëshimin e raketës transportuese të satelitit ndodhet në dispozicion të vetëm 6 vendeve të botës dhe tani Irani zë pozitën e radhës për sa i përket zhvillimit të bazës hapsinore. Industria hapsinore hyn në kategorinë industrive që kanë teknologji të avancuar ose high-tech. Pavarësisht kufizimeve të vendosura, Republika Islamike e Iranit ka arritur të zhvilloj teknologjinë hapsinore në nivel të lartë. Projektimi dhe ndërtimi raketave transportuese të satelitit, dërgimi satelitve vendor në hapsir, lëshimi dhe vendose e tyre në orbit, marrja e të dhënave përkatëse dhe në fund, shfrytëzimi i atyre të dhënave të marra nga sateliti përbëjnë ciklin e plot të kësaj teknologjie. Amerika dhe Europa, lëshimin e raketave transportuese të satelitve dhe dërgimin e satelitve shkencor dhe hulumtues në hapësir, nga ana Iranit e kanë pretekst dhe pretendojnë se Irani ka zhvilluar teknologjinë e raketave transportuese të satelitve në kuadër të programit raketor dhe kanë prezantuar këtë zhvillim të Iranit si kërcëni për sigurinë ndërkombëtare. Generali Amir Hatami, ministri i mbrojtjes i Iranit, në një mesazh dërguar me rastin e 14 Bahmanit, ditës së teknologjisë hapsinore në Iran, ka deklaruar: "Rruga e vështirë dhe me plot kufizime për zhvillimin e teknologjisë hapsinore është kaluar hap pas hapi dhe rezistenca në fitore të rëndësishme dhe në dështimet mësimdhënëse hulumtuese, kurse rezultati i kësaj pune të vështirë është vërtetimi kapaciteteve të brendshme të shkencave dhe të teknologjisë hapsinore dhe thyerje e monopolit të fuqive të mëdha të botës në shkencë dhe në teknologji." Fusha e teknologjisë hapsinore, sidomos dërgimi dhe shfrytëzimi i satelitëve, aktualisht ka shumë rëndësi të madhe dhe jetike për shoqërinë njerëzore. Sipas doktor Morteza Barori, shefi i organizatës hapsinore të Iranit, sot përdorimi dhe shërbimet satelitore janë zgjeruar aq shumë sa që me guxim mund të thuhet se jeta është bërë pamundur pa satelit, ose të paktën do të jetë e vështirë. Aktualisht, shërbimet satelitore përdoren në fusha të tjera të gjëra dhe të ndryshme që në mesin e tyre mund të përmendet komunikimi dhe telekomunikacioni, transmetimi satelitor, ambientalizmi, administrimi rreziqeve natyrore, bujësia, pyjet dhe kullotat, zbulimet minerare, energjia, burimet ujore, zhvillimi urbanistik, fushat e meteorologjisë, shërbimet urbane e shumë fushat e tjera që shërbimet satelitore janë bërshkak për ngritjen e zhvillimit në këto fusha. Gjithashtu, vëzhgimi satelitor mund të jap të dhëna edhe informacione shumë të dobishme për administrimin e vendit dhe t'i vendosë ata në dispozicion të autoriteteve vendimarse. Në këtë mënyrë, shërbimet satelitore dhe hapsinore poshtohen dhe po zhvillohen për çdo ditë më tepër. Të gjitha këto çështje, duke pasur në dispozicion transportues të satelitëve me qëllim të bartjes dhe të dërgimit të satelitëve, do të ishin të pamundura. Me lëshimin e suksesshëm më të fundit hapsinor të Iranit, që do të thotë raketën transportuese të satelitëve Dhulgjenah, është bërë një hap tjetër i madh nga ana e Iranit në fushën e zhvillimit të teknologjisë hapsinore. Lëshimi me sukses i raketës transportuese të satelitëve Dhulgjenah, që u realizua më 31 janar 2021, ka bërë një jehon shumë të madhe në mediat botërore. Hulumtuesit iranian në kuadër të qëllimeve për të pasur qasjen hapësirë pas projektimit dhe prodhimit të 7 raketave transportuese të satelitëve, dy vite më parë kanë filluar ndërtimin e raketës transportuese të satelitëve Dhulgjenah dhe lëshimi i parë i saj për testim hulumtues me qëllim të testimit në orbit dhe zhvillimit të teknologjisë për prodhimin e motorëve më të fuqishëm me lëndë ndjekse të ngurtë, gjithashtu është kryer me sukses. Me këtë lëshim të suksesshëm të kësaj rakete, është bërë një hap i rëndësishëm hulumtues në fushën e lëshimit të raketave transportuese të satelitëve. Njëkohësisht, lëshimi me sukses i raketës transportuese të satelitëve Dhulgjenah tregon për këtë çështje se veprimet dhe aktivitetet hapsinore, pavarësisht sanksioneve më të gjëra kundër Iranit, jo vetëm që nuk janë dalur, por kanë vazhduar madje me dinamizëm edhe më të madh. Prej sukseseve më të rëndësishme të këtij testimi hapsinor është zhvillimi i teknologjisë për prodhimin e motorëve më të fuqishëm me lëndë ndjekse të ngurtë me një forcë mbi 75 ton dhe vërtetimi i teknologjive të tjera të reja të përdorura në këtë raketë transportuese të satelitëve.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Raketa transportuese satelitëve Dhulgjenah me tre faza, e cila nga aspekti karakteristikave teknike të saj mund të konkurrojë edhe me raketat moderne transportuese të satelitëve në botë, ka dy faza të motorit me lëndë ndjekse të ngurtë dhe një fazë të motorit me lëndë ndjekse të lëngët dhe me kapacitet për transportimin e satelitit me peshë 220 kg në orbitën 500 km. Gjatësia e kësaj rakete transportuese të satelitit është 25.5 metra dhe pesha e saj është rreth 52 tonelat. Gjersia e fazës së parë dhe të dytë të kësaj rakete është 1.5 metra dhe gjersia e fazës së tretë të kësaj rakete është 1.25 metra. Në këtë raketë transportuese të satelitit është përdorur motori më i fuqishëm me lëndë ndjekse të ngurtë i prodhuar nga Irani. Lënda ndjekse e ngurtë përdoret në fazën e parë të lëshimit dhe fluturimit të raketës transportuese të satelitit për arsye se ajo krijon energji të madhe në një kohë shumë të shkurtër. Sipas Ahmad Husseini, zëdhënës i ekipit hapsinor në Ministrinë e Mbrojtjes së Iranit, ideja kryesore e raketës transportuese të satelitit Dhulgjenah është paraqitur para 2-3 viteve dhe gjatë kësaj periudhe është bërë një punë shumë e madhe. Qëllimi ishte vërtetimi i funksionimit të lëshimit të raketës me lëndë ndjekse të ngurtë dhe vlerësimi i veprimit të tij. Në fazën e parë, raketa transportuese e satelitit Dhulgjenah ka veprim rreth 70 sekonda dhe arrin në lartësinë rreth 15 km dhe në këtë lartësi ndahet motori ndihmës ose boosteri. Hulumtuesit në këtë raketë transportuese të satelitit kanë vendosur një ngarkesë testuese dhe në këtë fazë janë testuar një pjesë e sistemeve duke matur edhe vlerësuar sasinë e rrjedhjeve dhe temperaturën e saj, përfshirë edhe parametrat të tjerë. Sipas tij, në këtë testim nuk ishte qëllim arritja në orbit dhe lëshimi raketës dhe është bërë me objektiva në orbit. Misioni përcaktuar për raketën transportuese të satelitëve Dulcena është vendosja një sateliti me peshë 220 kg në lartësinë 500 km në orbit dhe kjo do të thotë një kapacitet i afërt me raketën transportuese të satelitëve Simorgh. Zëdhënësi ekipit hapësinor në Ministrinë e Mbrojtjes së Iranit ka theksuar se duke përdorur këtë raketë transportuese të satelitëve, mund të transportojnë satelitët me peshë 220 kg dhe me peshë më të vogël dhe të vendosen në orbit. Në realitet, me raketën transportuese të satelitëve Dulcena, mund të vendosen 10 satelitë në formë kubi në lartësinë 500 km në orbit. Si krahasim, raketa transportuese satelitëve Safir, si gjenerata e parë e raketave iraniane për transportimin e satelitëve, në pjesën e motorit kishte një gjerësi prej 1 metër 25 cm dhe një peshë rreth 26 tone lata dhe në fund ajo raketë mund të transportonte një satelit me peshë 50 kg në orbitën e 450 km. Për të kuptuar më mirë fuqinë e raketës transportuese Dulcena, duhet thënë se kjo raketë transportuese e satelitëve ka kapacitet që me tre fazat e saj të plota të mund të dërgojë në hapësirë 10 satelitë të tillë që ka dërguar në pranverën e vitit të kaluar raketa transportuese e satelitëve Qased e prodhuar nga forcat ajrore hapësinore të Gardës Revolucionare të Iranit. Raketa transportuese e satelitëve Dulcena, pasi ka kryer testimet hulumtuese dhe pasi është vërtetuar teknologjia e saj, do të jetë gatshme për transportimin e satelitëve operativ dhe vendosjen e tyre në orbit. Prej karakteristikave të dalluara të raketës transportuese të satelitëve Dulcena, është motori i saj që punon me lëndë djegëse të ngurtë, i cili në krahasim me motorët ushtarak është motori më i fuqishëm me lëndë djegëse të ngurtë. Forca e këtij motori është 75 tonelat, por që ka kapacitetin e duhur për rritje në një force deri në 100 tonelat, gjë që ka ndodhur për herë të parë në motorët me lëndë djegëse të ngurtë të prodhuar nga Irani. Shkaku i përdorimit të lëndës djegëse të lëngët në fazën e fundit të raketës transportuese të satelitëve Dulcena është ky që, duke marrë parasysh kohën e gjatë të fluturimit, që do të thotë më shumë se 300 sekonda në fazat e larta, ka nevojë për lëndë djegëse që digjet më gjatë. Përveç kësaj, përdorimi i kësaj lënde djegëse të lëngshme në fazën përfundimtare shton mundësinë më të madhe për të kontrolluar dhe shton edhe nivelin e precizionit për të futur satelitin në orbitën e caktuar. Një tjetër çështje e rëndësishme në lidhje me raketën transportuese të satelitëve Dulcena është lëshimi i saj nga një platformë lëvizëse dhe kjo do të thotë se lëshimi i kësaj rakete nuk ka nevojë me domosdoshmëri që të jetë një pikë e përcaktuar, por mund të lëshohet në çdo zonë tjetër që konsiderohet e përshtatshme. Është publikuar edhe lajmi për fillimin e studimeve për ndërtimin e stacionit të dytë të lëshimit të raketave në hapësirë në rajonin Chabahar. Mirë po, ky projekt ka nevojë për një kohë më të gjatë dhe shpenzime më të mëdha. I një platforme të lëvizshme për lëshimin e raketave transportuese të satelitëve hapësinor i jep mundësi Iranit që me infrastrukturën më të vogël dhe nga një rajon siç është Chabahar të lëshojë dhe dërgojë raketa transportuese në hapësirë. Rajoni Chabahar në një farë mënyre është rajoni më i afërt i Iranit në zonën ekuatoriale të botës dhe duke marrë parasysh gjendjen e vendosjes së orbitave të ndryshme rreth tokës, vendi i lëshimit të raketës transportuese sa më afër zonës ekuatoriale që të jetë mundur, distanca për të arritur në orbita të ndryshme është më e vogël dhe veprimi i vendosjes së satelitit në orbit bëhet në një kohë më të shkurtër dhe në mënyrë më të thjeshtë. Prej karakteristikave të tjera të raketës transportuese të satelitëve Dulcena është ulja e shpenzimeve dhe rritja e shpejtësisë për të arritur qëllimet dhe duke marrë parasysh kapacitetin e lëshimit të raketës nga një platformë lëvizëse është krijuar mundësia për vendosjen e satelitit në orbitën Sun Synchronous Orbit, e cila ka potenciale të veçanta për satelitët matës. Kjo orbit kryesisht është e përshtatshme për satelitët e fotografimit, të meteorologjisë dhe matjes nga distanca e largët. Lartësia e zakonshme për këtë orbit është mes 600 dhe 800 kilometrash. Karakteristik tjetër e kësaj rakete transportuese të satelitëve është kapaciteti për transportin e disa satelitëve, që duke marrë parasysh çështjen e krijimit të sistemit të satelitëve, ka rëndësi edhe më të madhe. Aktualisht, çështja e krijimit të një sistemi për përdorimin e satelitëve të lehtë është shumë e zakonshme. Për krijimin e një sistemi në hapësirë, ka nevojë që një nga këndet e ndryshme të anuara drejt orbitës mund të bëhet dërgimi i raketës transportuese. Me arritjen e raketës transportuese të satelitëve Dhulgjena në kushte të sigurta të disa lëshimeve, Irani do të ketë mundësi të krijojë sistemin e vet të satelitëve në hapësirë. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Nderuar miq, përshëndetje. Në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Përshëndetje dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në vazhdim të edicionit të kaluar, edhe në këtë edicion do të flasim rreth tregimeve me krijesa mbinjerëzore ose me zana. E pastaj do të udhëtojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane, duke transmetuar tregimin me ballin Sihana. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth metodave të qasjes së heronjve në faktorët dhe mjetet magjike. E më pas nga mesi i grupit të madh të këtyre metodave, kemi numëruar metodat më të rëndësishme me anë të të cilave heronjt e tregimeve përfitojnë nga ndihma e ndihmuesit ose faktorit magjik. Tani do të shikojmë se cilët janë faktorët dhe mjetet magjike në legjendat iraniane. Faktori dhe mjeti i parë dhe më i rëndësishëm magjik janë njerëzit ndihmues. Njerëzit ndihmues të cilët takohen me heroin në udhëtimet e tyre për të zgjidhur problemet dhe për të tejkaluar sfidat, zakonisht i japin atij mjete apo gjëra të cilat kanë fuqi mbi natyrore. Dhe heroi me ndihmën e atyre mjeteve tejkalon vështirësitë dhe zgjidh problemet. Për shembull, në shumë tregime problemi i parë është se mbreti nuk ka fëmijë. Një dervish i jep një mollë mbretit dhe me ngrënien e saj mbreti bëhet me fëmijë. Në rastet të tjera, këto personazhe njerëzore janë informuar për botën metafizike dhe janë informuar për çdo gjë. Ata i njohin magjistarët dhe e din mënyrën në përballjes me ta dhe se si duhet prishur magjia e tyre. Pra e din se si duhet thyrë një magji. Në shumë raste, figurat fetare luajnë rolin e ndihmuesve, që në këtë mes mund të përmendet Hazreti Imam Aliu alayhis salam, Hazreti Hizri, Hazreti Musaj dhe gratë klerike dhe me personalitet të shenjtë. Në rastet të tjera, ndihmues si njerëzor është një plak ose plak me të cilin përballet heroi në udhëtimin e tij. Për shembull, në tregimin Vajza e Portokallit dhe Bergamotës, të cilin e kemi transmetuar kohë më parë, plaka e tregimit është ndihmuese e heroit të tregimit, Natyrisht në disa legjenda të sanave, njerëzit ndihmues nuk kanë karakteristikën e magjisë dhe të fuqisë mbinatyrore, siç është plaku që shkulferra, i cili në tregimin Qiriu dhe Princi, e ndihmon heroin e plagosur dhe e shpëton atë nga vdekja, ose në tregimin Mbreti i Jemenit, në të cilin një peshkatar e nxjerr nga uji një foshnjë të cilin e kishin vendosur në ujë, dhe në realitet është heroi kryesor i tregimit, e pastaj rrit dhe përkujdeset për të. Nga ndonjëherë, një prej anëtarëve të familjes së heroit e ndihmon atë në përballje me vështirësitë. Një tjetër faktor dhe mjeti magjisë janë ushqimet, si për shembull molla, shega, dardha, mëlçia dhe koka e zogut të lumturisë dhe pështyma e gojës së qarprit. Molla më shumë se çdo gjë tjetër ushqimore në legjenda luan rolin e magjisë dhe gratë me ngrënien e mollës magjike ose mollës së parajsës lindin fëmijë. Vetëm në tregimin Testamenti i Tregtarit, njerëzit me ngrënien e mollës shndrohen arusha. Tregimi Sad dhe Said, ngrënia e mëlçisë dhe kokrës së zogut të lumturisë, e çon heroin në një pasuri të pafund dhe mbretëri. Miq të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm, e tani po shkojmë në botën e legjendave iraniane për të vazhduar tregimin me ballin si hëna, marrë nga libri Legjendat Iraniane. Thamë se vajza Sheherbanu, pasi doli nga pusi i divit, në ballin e saj doli një hënë, dhe në mjekrën e saj doli një yll ndriçues. E kur shkoi në shtëpi duke pastruar kuzhinën, njerka e saj e zbuloi, dhe ajo u detyrua t'i tregoj njerkës të gjithë ngjarjen që i kishte ndodhur asaj. Njerka pasi e dëgjoi ngjarjen filloi të mendoi që të dërgoi dhe vajzën e saj në pusin e divit, me shpresë se edhe ajo do të zbukurohet. Njerka për këtë qëllim, filloi t'i buzqeshë Sheherbanu se ta marrë me të mirë atë, e pastaj i tha: "E dashur Sheherbanu, nesër merre dhe vajzën time në fushë. Pastaj motrën tënde, dërgoje në pusë dhe mësoje asaj të gjithë veprimet që ti ke bërë, në mënyrë që dhe asaj t'i dalë një hënë dhe një yll ndriçues në fytyrë, e të bëhet e bukur si kur ti." Sheherbanu pranoi dhe i tha asaj se do të ndihmoj për realizimin e kësaj dëshire. Të nesërmen, herët në mëngjes, Mulla Baxhi në vend të një boçe i dha Sheherbanus gjysmë boçe me pambuk për ta tjerë. Dhe pasi që ishte dhe vajza e saj me Sheherbanu, në vend të bukës thatë dhe djathi të mbetur, për drek i dha atyre bukë me qumësht dhe pul të pjekur, dhe i dërgoi ato të dyja dorë për dore në fushë. Sheherbanu dhe vajza e Mulla Baxhi dhe Lopa, e cila ishte nëna e vërtetë e Sheherbanus, që ishte shndruar në formën e lopës, u nisën drejt fushës. Ecën e ecën derisa mbërritën në fushë. Vajza e Mulla Baxhi i tha Sheherbanus që sa më shpejt i tregoje asaj pusin e divit. Sheherbanu i tregoje asaj pusin. Vajza e Mulla Baxhis hodhi pambuku në pusë, pastaj hyri dhe vetë e shkoi deri në fund të pusit, e në fund të pusit pa divin që ishte duke fjetur në një kopësht në fund të pusit. Divi u zgjua nga zhurma dhe e pa që një vajzë e shëmtuar, po qëndron aty pa vëmendje për ballë ti, dhe pa dhënë përshëndetje fare, i ka ngulur syt në syt e divit, e vetëm po e sheh. Divi e pa me bishtë të syrit vajzën dhe i tha: "Ti për çfarë ke ardhur këtu?" Vajza i tha: "Më mori era pambukun, dhe e ka hedhur këtu në pusë dhe erdhe ta marr." Divi i tha: "Mos u ngut, së pari eja më pastro kokën e pastaj shko dhe merr pambukun." Vajza me përtese ankes shkoi para dhe e futi eci para dhe futi kthetrat e saj në flokët e divit, sikur kërkonte diçka në kokën e tij. Divi i tha: "Më thuaj, sa janë flokët e mia më të bukura apo flokët e nënës tënde?" Vajza tha: "Mirë, më të bukura janë flokët e nënës time. Flokët e tua në vend të morrave e pleshtave kanë gjarpërinë një akrepa." Divi i tha: Shumë mirë. Tani çoho e pastroj oborrin. Vajza umrol dhe umgrit me të shpejt e fshiu oborrin dhe pastaj u kthye pran divit. Divi e pyeti atë: "A është oborri im më i mirë apo oborri juaj?" Vajza tha: "Natyrisht oborri ynë është më i bukur. Në oborrin ton i hapet zemra njeriu, ndërsa në oborrin tuaj njeriu mbulon pikëllimi." Divi tha: "Shumë mirë. Tani shko e pastro pjatat." Vajza e molabaxhi me vete tha: "O Zot, çfarë e keqe është kjo në të cilën jam futur." Ungrita ashtu duke u ankuar me përtesë, shkoi dhe lau pjatat pa kujdes dhe i renditi në një qoshe të kuzhinës. Divi e pyeti ata: "A janë më të mira pjatat e mia apo pjatat e tua?" E vajza tha: "Dihet se pjatat tona janë më të mira. Njeriu kur shikon pjatat e tua, i vjen për të vjell." Divi i tha: "Mjaft më. Mbyll gojen. Merë pambukun që është në qoshe të oborrit dhe shporro nga këtu." Vajza molabaxhi shpejt shkoi në oborr dhe e pa që s'ka i boçes me pambuk, kanë rënë disa tulla floriri. Edhe pse tullat e floririt ishin të rënda, mori 2-3 copa dhe i fsheu nën shetull. Uli kokën poshtë dhe pa u përshëndetur me divin u nis të dal nga pusi, kur pa pritur divi bërtiti: "Ku po shkon me kaq nxitim?" "Eja këtu, sepse kam akoma punë me ty." Vajza u kthye dhe shkoi pran divit. Divi tha: "Para se të dalësh jashtë nga ky oborr, shko në oborrin e dytë, dhe nga oborri i dytë shko në oborrin e tretë." Ulu pran ujit që kalon nëpërmes ti dhe kur e shikon ujin e bardhë dhe të zi, mos e prek me dorat. Kur të shohësh se ka ardhur uji i verdhë, laj duart dhe fytyrën me atë ujë e pastaj shko në punën tënde. Vajza shkoi e ul pran ujit. Sapo erdhi uji i verdh, lau duar dhe fytyrën dhe mori pambukun dhe doli nga pusi jashtë. Sherbanu, e cila priste vajzën e molabaxhis, sapo i ran syt në fytyrën e vajzës, përfitoi nga frika dhe sapo nuk e humbi vetëdijen, sepse në mes të ballit të saj i kishte dalë një gjarë për izi, dhe në mes të mjekrës së saj i kishte dalë një akrep i verdh. Mirpo nga frika nuk foli asgjë, e së bashku u nisën të kthehen në shtëpi. Sytë tuaj kur mos e pafshin keq. Akoma nuk trokitën në derë kur molabaxhi e hapi derën dhe sapo e pa fytyrën e vajzës së saj, nga frika filloi të bërtas, të godas kokën e saj, e nga frika që fqinjët do ta shohin vajzën e saj para derës, shpejt e mori dhe e futi në dhomë dhe filloi të bërtas vajzës së saj, se për çfarë arsye e ka bërë fytyrën ashtu. Vajza i tregoi nënës të gjithë ngjarjen e ndodhur. Molabaxhi, e cila ishte shumë e zemëruar, i tha asaj: "Tani ku i ke lënë perin dhe floririn?" Vajza e vendosi boçe në tokë dhe molabaxhi e pa që në realitet nuk ishte fare pe. Në atë boçe ishte vetëm ai pambuk që i kishte dhënë asaj në mëngjes. Filloi të bërtas dhe tha: "Ja ku është peri që ke tjerë kështu? Tani ku e ke floririn?" Vajza futi duart në shetulla dhe në vend të tullave të floririt nxorri 2 copa gurë dhe i vendosi ato para nënës. Molabaxhi me 2 duart e goditi vajzën në kokë dhe i tha: "Moje mirë, të martë të mortja, dëshpërim për të gjithë mundin që kam bërë për ty." Vajza filloi të qaj dhe tha: "Unë nuk dëshiroje që të shkoja të divi, ti vetë më ke dërguar atje dhe më solle këtë fatkeqësi mua, tani përsëri më qorton?" Vajza tha këto fjalë dhe vazhdoj të qaj me zë. Molabaxhi si do gjizemra për vajzën dhe tha: "E gjithë ky është faji i Sherbanus." Shkojte ajo dhe e rau shumë Sherbanun. Pastaj vajzën e çoi tek mjeku për ta kuruar gjarprin dhe akrepin në fytyrën e vajzës. Mjeku i bëri vizitë vajzës dhe tha: Rënja e këtij gjarpri dhe akrepi është në zemrën e vajzës e nuk mund të shkul rënjën e tyre. Vetëm një ditë jo, një ditë po, duhet të priten të dyja në vend dhe në atë vend të hidhet krip. Që nga ajo ditë puna e Molabaxhis u bë kjo, që një ditë jo e një ditë po të merrte një thikë të mprehtë dhe të priste gjarprin dhe akrepin nga fytyra e vajzës dhe në vend të tyre të hidhte krip. Mirë po pikërisht ashtu si që kishtë thënë mjeku, nuk i shkuleshin rënjët e tyre. Molabaxhi nga njëra ani priste, nga ana tjetër gjarpri e akrepi i dilnin përsëri në fytyrë vajzës. Një ditë prej ditësh, një prej fqinjve, eftoi Molabaxhin dhe vajzën e saj në dasmë dhe mori premtimin nga ajo, se me patjetër do të shkojnë në dasmë së bashku me vajzën e saj. Miq të nderuar, tregimin do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.